кладутся спать и рано устают. Як треба, то будуть затято мовчать, кого треба заб'ють. Тут люди, тут пущі болоти, звяри, у звяровки в тюрми. Старосвецкія фальваркі, дзічкі грушы на мяжы, сонцам спаленыя каркі, спарахнелыя крыжы. Рэчкі чыстыя, як шкелца, у сляніцы на хлява, пры калодзе жыве дэрца, сантыманты проста жах. Куди везе нас гэты цягнік? Колы сіляцца стогнуць, несучы цяжар за далягляд. Мы вяртаемся ў краіну, дзе неба цячэ, бо гонт прагніў. Мы даўно там не былі, мы вяртаемся на 100 год назад. Прышынку жабрак без вухі смешкай расчуляе твар. На павернулі ўсе вухі, слаўны янкель гаспадар. Не чака на чорт заботу, выскачыць апоўначы, не спытае скуль ты, хто ты, і з сабой павалачы. Табе паказаць, мой браце, цікавага яшчэ. Ну няма ў нас тут ані дзівосаў, ані цёплага мора. Ці ты бачыш за тое, мой браце, як упарта да неба расце, як гнецца ў вару засцянковая фауна і флёра. Патрыёты з патрыётаў з недалёкае пары за агульную Еўропу, за свабоду змагары. Няма дурняў маю сэрца кідацца на шанец, хай сабе прыходзіць немец і дзяцей
крыж. Маеш рацыю, так, мы вернуліся на радзіму, туды, дзе людзі рана кладуцца спаць і рана ўстаюць.